Sikke en skæld jo. Og jeg vil gerne lige sige fra starten, at jeg har ikke sådan en pænt opskrift. Hvis du tager de her 5 punkter, så får du et godt ægteskab. Det har jeg ikke. Men det er klart, det er mit håb, at jeg har en enkelt input, som du kan bruge, når du er gift, eller hvis du ikke er gift. Eller så måske, om du måske overvejer at blive gift. Og selvfølgelig også, når du har været gennem en skilsmisse. Eller har det hårdt i dit ægteskab i øjeblikket. Så håber jeg, at du kan bruge det her til noget. Fordi ægteskabet er en institution, som er rigtig hård under pres. Og det ser vi alle steder i vores samfund. Jeg ved ikke, om I har set den her... Jeg ved ikke, om I har set den her reklame, som siger, gør dit liv lidt mere spændende. Ha' en affære. Som henvender sig direkte mod ægtefæller og folk, som er gift. Og mener, hvis du nu mangler lidt action i dit ægteskab, så må du simpelthen have en affære. Og være din partner utro. Det er faktisk meget forfærdeligt. Og heldigvis er der også en del, der har reageret på det. Men det er jo ikke det eneste pres. Der er også hverdagspres på ægteskabet. Og dem, der er gift, de ved godt, det er ikke bare kun romantik. Det er faktisk nogle gange hårdt arbejde at sige, vi bliver sammen. Det faktisk bliver sådan lidt en del af vores kultur, at man bare skifter sin partner ud, når man synes, nu er vi ikke lykkelige længere, og så skal vi simpelthen skifte partneren ud, så bliver vi lykkelige igen. I gamle dage sagde vi, at vi skal være sammen til døden skiller os, og i dag så siger vi, til kærligheden er død. Men kan vi gøre noget imod det? Kan vi arbejde for vores ægteskaber, og også at vi lykkes i vores ægteskaber? En skilsmisse har altid ekstreme omkostninger. Hvis du er her og er gået igennem sådan en, så vil du nok bekræfte, at det har kostet rigtig dyrt. På alle fronter. Det gør ondt. Det påvirker hele ens liv. Det påvirker dit arbejde, resten af familien. Det har kæmpe konsekvenser, og det er ikke sjovt. Så jeg tror, at dem, der er gået igennem en skilsmisse og har oplevet den, de vil helst være foruden. Selvom det måske også berettet at få en skilsmisse, fordi hvis du er gift med en psykopat eller en alkoholiker, og du siger, at der er overhovedet ikke nogen chance for at komme ud af det her, så er det jo nogle gange godt at komme ud af det forhold. Men fordi en skilsmisse rører ved det selveste grundvold, så vedrører det alle ting, og det giver en følelse af svigt og skyld. Og jeg vil gerne sige til dig her i dag også, hvis du er gået igennem en skilsmisse, så Gud han fordømmer dig ikke. Det gør han ikke. Han er faktisk med dig, selv under en skilsmisse. Det skal det ikke handle om i dag, men jeg vil sige det dig lige fra starten, at du ikke sidder her og føler, jamen hold op, det koster så meget for mig, og det har gjort så ondt, og nu skal vi også snakke om det her. Godt, hvad kan vi gøre for at investere i vores ægteskab? Hvad kan vi gøre for, at det kører? For det første vil jeg gerne sige, at kan det overhovedet svare sig at gifte sig, når det er så besværligt? Der er nok nogen, der har overvejet at sige mig der engang, det er jo ikke kun nemt og hvad skal jeg blive gift? Det er jo en kæmpe overvejelse. Personligt synes jeg stadigvæk, at det er det bedste model, og det kan svare sig. Fordi ægteskabet er Guds idé. Og når ægteskabet er Guds idé, så har han også en løsning, hvordan et ægteskab kan fungere. Men der skal en indsats til. Og jeg har fundet et bibelvers, som jeg gerne vil læse til jer, fra Ordsprogsbog 24, vers 3. Jeg skulle gerne komme her. Det kræver indsigt at etablere et hjem, og visdom at bygge det op. Eller lad mig sige sådan, det kræver indsigt at etablere et ægteskab og visdom at bygge det op. Det kræver faktisk en indsats og visdom. Det kommer ikke helt af sig selv. Og min første punkt her, min første input til et ægteskab, og hvad skal der til, at det kan lade sig gøre, og du har en god basis for, at det kører, det er følgende. Ups, der kom en for meget. Nu kører det ikke helt her. Okay, det er, at et rigtig godt parforhold bygger på gensidig tillid. Der er nogen, der tror, at et ægteskab, det bygger mest på romantik og sex. Romantik og sex er nogle gode ting, fantastiske ting. Det sætter masser af følelser i gang, det er godt, men det er ikke det, der holder et ægteskab sammen. Det, der holder et ægteskab sammen, det er venskab. At du er allerbedste venner med din partner. Det vil jeg sige, det er en af de grundlæggende ting. Og når vi så tænker lidt over, hvad er egentlig venskab, og hvad betyder det, så har venskab rigtig meget med tillid at gøre. Et venskab udvikler sig, når man lærer hinanden rigtig godt at kende, og siger til hinanden, vi har tillid til hinanden. Og når forelskelsen har lagt sig sådan lidt, så er det godt, at du spørger dig selv, stoler jeg egentlig på min partner, og kan min partner stole på mig? Er vi virkelig bedste venner? Er vi parat til at gå gennem tyk og tynd? Tager vi kriserne sammen? Det var så interessant at høre Nikolaj her i slutningen, at han sagde, og vi havde fundet hinanden, og nu vil vi bare være sammen resten af vores liv. Det er sådan, de fleste starter. Er vi ikke enige om det? Dem, der er gift. Sådan starter vi. Men undervejs, så tænker man, hvad sker der her? Fordi man støder ind under nogle ting, som man måske ikke har regnet med. Så at investere i dit parforhold, det betyder, at du bygger tillid. Og når tilliden først er ødelagt, så er det faktisk ret svært. Fordi det påvirker alt, hvad du får der dig i dagligdagen i dit ægteskab. Det er meget, meget vigtigt at prioritere den del af ægteskabet. At man hele tiden sørger for, at min partner har tillid til mig, og jeg har tillid til ham. Hvordan tænker du, når for eksempel din ægtefæller sidder på et kontor med en hammerflot sekretær lige over på den anden side? Har du tillid til din partner, at han ikke er der utro? Eller din kone, hun arbejder sammen med nogle rigtig flotte fyre og er på forretningsrejse. Har du tillid til hende? Eller er du hele tiden nervøs? Det er vigtigt, at vi kender hinanden så godt, at vi har tillid til hinanden. Og hvad kan man gøre for at bygge tillid? Der er sådan nogle grundlæggende ting, der fremmer tillid til hinanden. Det første er selvfølgelig, at vi har integritet. Det vil sige, at det, hvad man siger, og det, hvad man gør, det hænger sammen. Mener du, hvad du siger? Kan din partner stole på dit ord? Det er sådan nogle småting, som er meget afgørende. Når man først begynder med løgn og bortforklaringer, så bliver det altså svært næste gang at stole på sin partner. Jeg har fundet ud af, at når man lyver, eller sådan lige pusser lidt på nogle ting, så din partner finder altid ud af det. Et eller andet tidspunkt, så finder man ud af det. Og det giver et lille hak, et lille knæk i parforholdet, fordi tilladende bliver lidt mindre. Det er vigtigt, at vi sætter på, at vores forhold bygger på tillid, og vi er ærlige og åbne om alting. En anden ting, som bygger vores tillid, det er, at vi har kompetencer at tage ansvar. Når du siger, at du tager ansvar i dit ægteskab, så at du så også gør det. Det er sådan noget, der skaber tillid. Når du siger, at jeg henter børnene i dag klokken 4, og du henter dem, så bygger det tillid. Så ved din partner, når min mand eller min kone siger det her, så sker det. Og ikke sådan, når jeg glemte lige det. Glemte lige at hente børnene. Hvor er de hen? Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, det er sådan nogle ting, det er de små ting i dagligdagen, der gør, at dit tillidskonto, det bliver mindre og mindre. Det er der, vi skal sættes på. Og at bygge tillid, det koster tid. Det koster rigtig meget tid. Og jo længere du er sammen med din ægtefælle, så håber jeg, at din tillid og din intimitet, den vokser og vokser og vokser. Så at du kan stole på din partner lige meget, hvad der sker. At du er sikker, at din partners hjerte, det er bare dit. Det ved du bare. Jeg stoler på den anden. Det giver en rigtig god tryghed. Og gør dig tryg. Det her ægteskabsløfte, at jeg vil være sammen med dig til døden skiller os af, det er faktisk ikke så dumt. Fordi når du siger det til din partner, så er der ikke sådan nogen overvejelse, okay, hvis der er nogle problemer, så smutter jeg bare fra dig. Det skaber ekstrem utryghed. Tænk, at du ikke kan være sikker, om partneren er med dig, når du er for eksempel syg, eller du bliver arbejdsløs, eller du går gennem en krise. Det er hårdt nok i forvejen. Så det er rart at vide, der er en, der siger til dig, lige meget hvad der sker, vi to, vi står sammen. Og det gør vi først til døden skiller os af. Det er faktisk et fantastisk løfte. Og med Guds hjælp, så kan du holde det. Det skaber tryghed, og jeg tror, at Gud har tænkt sig det sådan. Jeg har nogle gange sagt, tænk, hvordan du kan ødelægge og et tillid, som er blevet bygget op gennem årene, gennem en nat, hvor du er din kone eller din mand utro. Tænk sådan en times eller bare en nat fornøjelse med en anden partner, hvor at have sex med en anden. Hvordan det kan sår og ødelægge 20 års tillid, der er blevet bygget op. Det er ligesom en porcelænvase. Når du smider ned på gulvet, så er den i stykker. Du kan ikke bare sætte den sammen igen. Noget tillid, som er vokset op gennem årene, det er det mest kostbare, du har. Og hvis jeg var dig, og du er gift, så værn om det. Gør alt, hvad du kan, at din partner har tillid til dig, men også, at du har tillid til din partner. Det er en rigtig vigtig grundsten i det her. Og nu snakker vi ikke, at for eksempel utroskab ikke kan tilgives. Jo, Gud tilgiver al synd. Selv utroskab. Gud tilgiver det. Jesus blod renser os for al synd. Jesus stod på korset for alt, hvad der skete. Men det lapper ikke lige det her tillid. Selv din ægtefælle kan tilgive dig dit utroskab, hvis det skulle være sådan. Men det betyder ikke, at den tillid, du har bygget op gennem årene, er bare sådan tilbage. Det vil i hvert fald ikke være i min sag. Og du vil heller ikke bare sige, nå ja, men så starter vi bare på en frisk. Fordi hvem garanterer så, at det samme ikke bare sker en gang til? Tillid er noget meget skrøbeligt, men også noget meget følsomt, men noget meget kostbart. Så gør alt, hvad du kan, at der er god tillid mellem jer. Det næste, jeg kan se, det er god kommunikation. Vi er alle udsat for hverdagens udfordringer, og det er meget krævende med arbejde og karriere og økonomi. Det hele skal hænge sammen. Børnene skal opdrages, de skal hentes, og de skal passes. Man har en venskabskreds, man har kirke, og alle de ting gør jo, at man er i sin dagligdag ofte bare presset. Så hvordan kommunikerer man med hinanden? Og jeg har fundet en klip mere, som jeg gerne vil vise jer fra Julie og Nikolaj. Værsgo, lad os lige se den.
De fleste gange går tingene ikke helt, som man har drømt om. Men det gjorde de for os. 5 år senere havde vi det hele. Et skønt hus med have, 2 biler, en carport og et meget stort lån i banken. Ja, så Emma selvfølgelig. Vores lille guldklump.
Den forsikring har været kunde hos os i flere år. Hvad skulle det være galt?
Er hun færdig med at spise? Nikolaj?
Ja. Philip, det ved jeg ikke.
Altså. Så skal du snakke til folk nu.
Jamen, jeg snakker ikke. Det er Philip.
Hvor det tøj, jeg lige har lagt frem til hende?
Det ligger over på stolen derovre. Prøv at, lad mig nu gøre det. Philip, prøv at høre. Den tager vi. Vi vil se for fanden lige om lidt, ikke? Nej, nej. Lad mig nu gøre det der.
Jeg vil gerne ud af døren til tiden for en gang skyld.
Hvad mener du?
Okay, hvornår vi sidst kom ud af døren til tiden, hva? Nu på.
Hvornår vi sidst har haft sex?
Hvad sagde du?
Ikke noget. Det var bare til Emma. Vi skal huske at se børnesim kl. 6.
Kom op til mig. Og husk, at det er dig, der henter i dag.
Jeg henter hende, siger jeg. Altså, vil du have det fik som klar?
Nej, jeg vil bare have, at du lover det.
Selvfølgelig lover jeg det. Hør, du behøver ikke at tale til mig, som om jeg var et lille barn.
Det gør jeg sgu da heller ikke.
Det gør du sgu, når du taler til mig på den måde.
Ikke. Det er dig, der opfører dig fuldstændig barnagtigt.
Morgen.
Morgen.
Hej. Hej, hej, skat. Skal du have en god dag? Ikke, vi ses, for far henter dig, ikke? Julia, hold bremsen! Hold bremsen!
Ja, er der nogen, der kan genkende det? Overhovedet ikke. Det ligner sådan en typisk hverdag. Ej, ikke helt. Jo. Det er meget interessant her, når man sådan kigger på, og man ikke selv er i situationen. Da jeg så den her scene, tænkte jeg, det har jeg prøvet før, det her. Og du kan se, de snakker med hinanden, og de snakker alligevel ikke med hinanden. De har travlt om morgenen, og det er sådan noget helt banalt, som om morgenen skal lige ud af huset. Og det skal vi alle sammen, og det vil gentage sig i det her. Hver eneste morgen, fordi han skal på arbejde, hun skal på arbejde, og barnet skal afleveres i vuggestuen, eller hvor nu hen. Så hvis den tone fortsætter der, hvordan man nu kommunikerer med hinanden, så kan vi også godt se, at tilliden begynder at virkelig gå ned. Man snakker ikke ordentligt sammen. Og hun multitasker med det ene og det andet, og han snakker i telefonen, og sådan set langt fra. Han er ikke nærværende. Har I hørt det, mændene, engang? I er ikke nærværende? Okay, nogen har, ja. Det kan godt lade sig gøre at leve sammen i det samme hus, og være gift, og alligevel ikke kommunikere med hinanden. Det ser så enkelt ud, men det kræver faktisk lidt arbejde, at man siger, hey, vi to, vi vil gerne kommunikere på en god måde med hinanden. Fordi det ender med anklagelser, og overdrivelser, og skyldfølelser, og det, hvordan taler du til mig? Tænk, de her, de startede med, at de var helt vildt forelsket hinanden, og synes det er fantastisk, jeg har fundet mit livs kærlighed. Og bare efter 5 år, så rækker de næsten hinanden ned. Det er jo ikke nødvendigt. Det er det faktisk ikke. En god kommunikation gør, at man lytter til hinanden. Man finder ud af, hvad siger den anden virkelig. Jeg har en enkelt slide her. Der er nogle hindringer for god kommunikation. Der kan være mange grunde, hvorfor man ikke snakker ordentligt sammen. For eksempel sådan, jeg bliver bare misforstået. Vi kender ikke rigtig snak sammen. Fordi bare lige meget hvad jeg siger, hun eller han, hun fatter det ikke. Eller han fatter det ikke. Prøv lige en gang til at sætte dig ind i sagen og sige, jeg vil prøve at kommunikere med min partner. Jeg vil ikke forstyrre freden. Det går nogenlunde godt på overfladen. Men det her, det er alvorlige emner, så hvis vi snakker om det, så river vi måske op i noget, så jeg vil helst ikke snakke om det. Eller, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Eller, jeg vil gøre ikke, eller ham eller hende bekymret. Eller, det her, det er alt for indviklet. Der kan være mange grunde, hvorfor vi ikke snakker med hinanden og snakker ordentligt med hinanden. Det her problem, det kunne godt have løst sig på en helt enkel måde. Hun er nemlig, hun vil gerne ud af huset til tiden. Er det? Det sagde hun. Og han siger, det er ikke så vigtigt for mig. Jeg skal bare ordne alle ting om. Jeg kommer for sent, det lige meget. Du har faktisk nogle helt naturlige syn på tingene, som ramler ind i hinanden og i mod hinanden, og gør, at man sådan det hele begynder at skure lidt. Men det er jo ikke nogen store ting i virkeligheden. Det er jo okay at komme til tiden, er det ikke det? Og det er også okay at nå det hele, så man må finde ud af, hvordan løser vi det her tilfredsstillende. Det kan godt lade sig gøre. Men sådan nogle små ting her ender i skænderier, og det er ikke nødvendigt. Det er vigtigt, at vi bygger en rigtig god kommunikation. Og fortroligheden med hinanden kræver, at vi snakker ordentligt med hinanden. For nylig, jeg skal ikke afsløre for meget, men for nylig, så sætter jeg en forkert dato i min kalender. Til stor irritation for min kone. Fordi alt omkring ramlede sammen. Fordi jeg ikke hørte ordentligt efter. I stedet for klokken 7 om aftenen, skrev jeg klokken 17. Eller når det var omvendt. Og hvis jeg ikke havde været i stand til at lave det om, så havde vi haft en lille krig. Bare nogle småting i vores kommunikation gør nogle gange, at vi ramler ind i hinanden til stor irritation. Det er vigtigt, at vi lytter og hører ordentligt efter. Og gør os umage begge parter. Så kan det godt lade sig gøre. Eller, jeg har også aftalt med min kone, at jeg næsten aldrig tager min telefon om lørdagen, når vi gør alt det sammen. Det kan ske, at vi for eksempel tager en tur om morgenen, og lørdag er en af de dage, hvor vi virkelig har fri begge to og kan gøre noget sammen. Og der er mange, der ringer om lørdagen. Og jeg er altid fristet at lige tage min telefon. Og så sidder Lene ved siden af mig, og jeg snakker i telefonen. Hvor vi endelig skulle være sammen. Jeg har holdt op med det, må jeg bekende. Fordi jeg kan godt se det selv. Der er nogle tider, hvor jeg gerne vil være sammen med min kone. Og jeg vil ikke sidde og snakke i telefonen. Fordi så er du ikke nærværende. Det er sådan nogle små ting, der kan gøre, at vi bliver irriteret på hinanden. Det er ikke de store ting. Så der er en ting mere. Når vi lytter til hinanden, så er det vigtigt, at vi er klar over vores egen filter. Vi hører ikke altid det, hvad vores partner siger. Nogle gange er det vores minder, der gør, at vi hører det helt anderledes. Andre gange er det vores egne interesser, så vi hører det egentlig, som vi gerne vil høre det. Og ikke det, hvad partneren virkelig siger. Eller vi har nogle fordomme, bestemte holdninger, og nogle gange også vores fysiske omgivelser. Kommunikation er en lille kunst, og du kan arbejde med det. Gør dig umage til at lytte og forstå din partner. Det koster tid og koncentration, men det kan godt lade sig gøre. Det næste, jeg synes, der er med til by. Ups, kom alle sammen her. Der vil komme konflikter, fordi vi er alle sammen forskellige. Og vi kommer fra forskellige baggrund. Vi har forskellige kulturer. Vi taler nogle gange forskellige sprog. Så der vil opstå nogle konflikter. Og jeg kan love dig, når du er gift, så er der nogle konflikter engang imellem. Spørgsmålet er ikke, om de kommer eller om de ikke kommer. Spørgsmålet er, hvordan du løser dem. En god konflikt kan løses på en god måde, så det bliver konstruktivt. Og det er vigtigt, at vi tillader forskellige meninger. At du er gift med en person, betyder ikke, at han eller hun skal lige pludselig tænke det samme, som du gør. Ofte er det sådan, at vi har gift os med en, som er det modsatte til os. Er det ikke det? Og i starten, der elsker vi det. Og til sidst bliver vi frustreret, fordi personen bliver aldrig som dig selv. Og så vil du prøve at lave om på personen. Det duer ikke. Respekter den her forskellighed og hvad der kommer ud af det. Og der er sådan to reaktioner på konflikter. Den ene kalder man pindsvineffekten. Det er, når der er en konflikt, så ruller man sig sammen og trækker sig helt tilbage og vil ikke have noget med det at gøre. Det duer ikke. Den anden effekt, det er næsehorneffekten. Det er, at man går bare til angreb med det samme. Og hvis man er så forskellige typer, det kan jo gøre, så ender det med, at pindsvinen ligger der, og næsehorn angriber hele tiden. Og hvis du har to næsehorn, det giver også en ordentlig kamp. Man skal være klar over det, hvordan reagerer vi på konflikter, og at man sætter sig sammen og siger, vi vil gerne løse det her. Hvad gør vi? Vi har tillid til hinanden, vi er gode venner, kom, lad os løse vores konflikter. Det fjerde, I kan se, det er en prioritering. Jeg tror, det er allervigtigst, at man også træffer en beslutning og siger, mit ægteskab er vigtigere end alt andet på den jord. Det skal være det vigtigste. Det skal faktisk være vigtigere end kirke, end arbejde og alle andre ting. Hvis din ægtefæller ved, at han er højt på din liste, den allerhøjeste faktisk. Selvfølgelig tror du på Gud, eller du har et forhold til Jesus, og han er nummer et i dit liv. Men lige efter, vil jeg sige, der kommer dit ægteskab. Fordi når du har de ting i orden, og du prioriterer det der, så vil du gøre alt for, at det fungerer. Og så er der ingen andre ting, der kommer i konkurrence med det. Så vil du altid sige, alt hvad der skal til, at min partner ved det her, at han eller hun er nummer et. Det skal der til. Den indsats, den betaler jeg. Så vil din partner også give dig til, når du skal arbejde lidt længere. Eller når du skal være aktiv i kirken. Og så videre, så videre. Når prioriteterne er i orden. Men når din partner hele tiden har følelsen, jeg er bare det sidste led, så kommer der nogle problemer. Kærlighed prioriterer ægteskabet meget, 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 meget højt. Fordi hvis du har det godt derhjemme, så kører også alt andet, vil jeg sige. Det er nemmere at takle udfordringer på arbejde, når du har det godt derhjemme, end hvis du ikke har det godt derhjemme. Det er nemmere at være aktiv i samfundet alle mulige steder, hvis du har det godt derhjemme. Fordi din base, den er bare i orden. Så prioriter den aller højst. Brug god tid sammen. Ha' et godt sexliv. Det er også en vigtig ting. Men det tilhører ægteskabet. Og det må man prioritere. Jeg skal ikke komme ind i alle detaljer med det i dag. Jeg har lyst til at vise jer en sidste klip fra Julie og Nikolaj. Og jeg synes, det viser også rigtig meget. Lad os gå. Så er en sidste punkt.
Advokaterne Hoffmann og Thomsen. Hej Nikolaj.
Ikke musik, jeg ringer til ham senere.
Nej, det må du altså selv fortælle mig.
Hej skat.
Prøv at høre, det var da bare fordi, de har fået en ny marketingchef.
Jeg er ligeglad, dit arbejde er ikke vigtigere end mit.
Nej, men nu er det også bare fordi, Philip havde lovet, at det skulle være færdigt til i dag.
Hvorfor er det altid mig, der skal give mig?
Jamen det er det da heller ikke.
Det er det da. Du lover og lover en hel masse, og det ender altid med, at jeg står alene med det.
Altså, jeg laver også en hel del, ikke?
Gør du det?
Ja, det gør jeg faktisk.
Nå ja, du købte ind i går, og hov, du glemte halvdelen, ikke? Ærgerligt. Og så gik du ud med skraldespanden i forgårs.
Ved du, det gjorde jeg faktisk også i går. Ja? Og det var faktisk mig, der puttede Emma, og det var mig, der sørgede for, hun fik læst godnathistorie og børste tænder.
Men hvad, drop det. Det er jo lige meget. Jeg er bare så pisse træt af at være politibetjent for dig og rende rundt og holde dig i ørerne.
Nå, det er sjovt nok. Det er jeg også selv pisse træt af.
Skønt, fint.
Jeg er også skide træt af dine lister. Og dit huske dit og dat. Hvorfor kan det ikke være lidt mere spontant?
Hvad, vi har et lille barn sammen. Vi har sgu ikke en ungdomsklub.
Nej, men derfor behøver du ikke mindre om et retsmøde det her, vel?
Der var bare en gang, hvor vi aftalte at være fælles om alting, og vi skulle dele ansvaret, og vi skulle have to børn. Og lige nu kan vi ikke engang finde ud af at have et.
Nej, for nummer to ville også kræve ligesom, at vi gik i seng sammen, ikke?
Ja. Ja. Og det ville kræve, at jeg havde lyst. Og som det er lige nu, så har jeg ikke engang lyst til at få lyst.
Ja. Yeah. Interessant at snakke her. I må undskylde sproget. Men det er sådan en typisk situation igen. Hvor hun multitasker og arbejder og laver vasketøj, ordner det ene og det andet, rydder op, og han siger, men jeg gør lige så meget som du. Og står der bare og kigger. Og jeg har også taget skraldespanden ud, og ja. Hørte I, hvad hun sagde? I starten, der sagde du, eller vi sagde, at vi er fælles om det hele. Og ved I hvad? Jeg tror, at begge mente det af hjertet. Men de er sandelig meget forskellige. Fordi Nikolaj, han mener virkelig, at han tager sig af det hele. Det er ingen løgn. Og det gør hun også. Men fordi de er så forskellige og har så mange forskellige prioriteter, så ramler de ind i hinanden hele tiden. Det er faktisk vigtigt her at stoppe op og sige, okay, vi kan løse de her ting på en måde, så at jeg respekterer, at du er anderledes end mig, og du har en anden prioritering end jeg. Bare sådan noget som at gøre rent. Hvordan gør man rent? Nogle, de har de der runde hjørner, forstår I? Og andre synes, de skal være lidt mere virkelig ægte hjørner. Det kan man godt blive uvenner over. Hvor grundigt tingene skal gøres. Men sagen er jo, der er jo ikke kun én måde at gøre det på. Er vi ikke enige om det? Der findes mange forskellige måder. Og når man er endelig gift, og er bedste venner, og vil gerne løse det her, så må man have forståelse for hinandens forskellighed. At der er forskellige prioriteringer. Og at vi så supplerer hinanden og søger hinandens styrker. I stedet for hele tiden udpege, hvad jeg er god til, og hvad du ikke er god til. Det er virkelig en øjenåbner at se, at vi er så forskellige. Og Gud har skabt os sådan. Og det er man nødt til at sige ja til i et ægteskab. Og så finde en god mellemvej. Som jeg sagde før, med tiden kan man godt blive irriteret over det, hvad man synes i starten var så spændende. Fordi partner er så anderledes. Det, hvad der har tiltrukket dig i starten, bliver lige pludselig, åh nej. Og du kan lige så godt regne med, at vi grundlæggende aldrig forandrer os, fordi Gud har skabt os sådan. Vi kan prøve at opdrage lidt hinanden, og vi kan også prøve at blive bedre mennesker, fordi Gud han vil gerne forandre os endelig, og forandre vores hjerte, og vi kan elske mere, og få mere åndens frugt i vores liv. Det er vi fuldstændig enige i, men grundtypen kommer aldrig til at forandre sig. Og det er de to også nødt til at se, at Nikolaj er Nikolaj, og Julie er Julie. Hvordan kan det her blive til noget fantastisk fællesskab, som er til fornøjelse og til glæde, i stedet for at man kører på hinanden? Jeg tror, at den her accept og den her respekt for hinanden, den kan man opretholde, hvis man udtrykker sin taknemmelighed. Også nogle gange sætter sig ned og tænker over, ej, hvor er det egentlig fantastisk, at min ægtefælle er sådan her. Og jeg værdsætter det. En gang imellem også tak Gud for, at din ægtefælle er sådan og sådan. Fordi når du gør det og er taknemmelig, så er det svært at hisse op over det. Når du virkelig mener det. De to ting kan man ikke gøre samtidig. Vis din værdsættelse, at det her det er du bare god til. Og hvor jeg er glad for det, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Eller jeg er ikke så god til det. Og så må man supplere hinanden og bygge på hinandens styrker, i stedet for hele tiden pege på hinandens svagheder. Jeg vil gerne afslutte med mit bibelvers, som jeg starter med. Se her, skulle gerne komme nu. Og nej, jeg har lige en liste over alt, hvor forskellige vers, det skal jeg lige se. Kommer den ikke her? Det var der lige før. Prøv at se her. Sådan, nej. Sådan der. Det er sådan en sammenligning af to forskellige mennesker. Den ene den sparer penge, den anden bruger hele tiden penge. Kan I genkende det? Den anden kommer i god tid, den anden kommer altid for sent. Den ene kan godt lide en afslappet tøjskil, og den anden er altid korrekt påklædt. Den ene skælder ud, den anden holder fred. Den ene sørger og søger eventyr, den anden siger, jeg vil bare være hjemme. Og den anden siger, jeg søger selskab. Nej, jeg vil helst være alene. Eller den ene elsker sport, den anden hader sport. Det er sådan, en ene elsker orden, og en anden er et rådhoved. Og helt ærligt, hvad er mere forkert af de to ting? Det er jo, man kan jo ikke sige, at det her det er forkert, og det er rigtigt, eller? Det er jo rent neutral forskellighed. Så hvordan finder de to ting sammen? Det er jo ikke nemt, jeg ved ikke. Gud, han har humor, må jeg sige. Eller han har sættet sammen. Eller den her. Den ene er et morgenmenneske, den anden en aftensmenneske. Den anden ser meget lidt tv, den anden ser meget tv. Den ene bruger blyant og papir, og den anden er en IT-freak. Den ene nyder at gå ud, den anden nyder at være hjemme. Den ene er udevendt, den anden indervendt. Det er jo bare to forskellige typer. Og tænk, hvis de skal være sammen i samme hus i rigtig lang tid. Det er kun kærlighed, der redder det her. Men det kan altså gøre. Men lad os vende tilbage til det sidste, det bibelvers, jeg startede med. Det kræver indsigt at etablere et hjem og visdom til at bygge det op. Se, det fantastiske er, når du følger Jesus, så siger han, at han vil give os sin ånd, Helligånden. Og han er en fantastisk vejleder. Gud vil gerne give dig visdom. Alt det visdom, du mangler. Lige meget, hvor du befinder dig hen i det ægteskab. Lige meget, hvilken udfordring du står overfor. Gud vil give dig visdom og indsigt, hvordan du kommer videre og bygger et godt ægteskab. Jeg har sagt det før i kirken, at Guds ånd er ligesom en GPS. Han beregner altid en ny rute, hvis det er nødvendigt. Når han har sat målet ind fast her, der skal vi hen, og du kommer lidt af vejen, eller du lige kører lidt forkert, og du tænker hele tiden, hvor er han hen nu? Så beregner han altid en ny rute. Han siger ikke, nej, stop nu ved jeg ikke, hvor jeg skal hen. Han har altid en ny rute til dig. Så lige meget hvor du hen, han vil give dig visdom og indsigt til at bygge dit ægteskab. Og bygge et stærkt ægteskab. Fordi der er pres nok udefra, men han vil give dig visdom til at bygge et stærkt ægteskab. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig for denne søndag. Og du kender os rigtig godt, alle sammen. Du ved, hvor vi hen. Du ved, om vi er gift, om vi ikke er gift, om vi har været gift. Du kender vores personlige situation. Og Jesus, du ved også godt, at der er virkelig pres på ægteskabet i vores samfund. Og rigtig mange kæmper. Og nogen går fra hinanden og starter det godt, men ved ikke helt, hvordan det skal fortsætte. Og nogen har også et godt ægteskab. Jesus, jeg beder dig om, at du hjælper os lige der, hvor vi er hen. Hjælp os med at bygge nogle relationer, som er stærke og som kan holde. For vores egen skyld, men også for vores børns skyld. Og for de næste generationers skyld. Vi vil gerne værne om ægteskabet. Det er noget helligt, som du har indstiftet. Og ved din nåde og ved din hjælp, så vil vi gerne bygge stærke ægteskaber. Vi vil investere i det. Og jeg beder for dem, som måske føler, at de er sådan en vej, hvor de ikke kan komme tilbage og ved ikke mere, hvor de skal hen. Hvis jeg beder for dem, at de finder din vej. Fordi du har altid en løsning her. Det har du. Så tak, Jesus, for den dag. Og tak, at alt det, hvad der ikke var så væsentligt, at vi bare glemmer det, men at vi virkelig bevarer det, hvad der er væsentligt i vores hjerte. Så at det bliver til gavn for vores hjem og for vores ægteskab. I Jesu navn beder jeg. Amen. Amen.